If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvordan det å være kommentator I Norges største avis, som leses av nesten 2 millioner brukere hver dag?
Og man fortsatt kommentator når man lager podcast I stedet?
Det lurer vi på denne uka, Svein Tore.
Og vi får svar, for det er jo det som hele poenget I dag, at vi får gode svar fra gjesten vår.
Mer om Anders Giæver og hans podcast Entourage snart, men først jeg litt av runde. Det jo starten på året for tut- og medkjøresesongen.
Ja, godt nyttår da, alle lyttere.
Godt nyttår, Svein Tore.
Ja.
Og da føler jeg, alle lurer på hvor lenge skal vi drive og si det til folk, så til deg som hører på, dette var det siste.
Første og eneste gangen I år.
Nei, men dette var det, nå slutter vi. Og si godt nyttår, nå har vi møtt folk.
Det den første og siste gangen vi sier godt nyttår. Hør etter da.
Ja.
Du driver med telefonen din, hva det du håper med?
Nei, det fordi jeg skal lese opp noe for deg.
Ok.
Hva var det siste vi sa I 2023?
Det siste vi sa?
Ja.
Ha det?
Ja, liksom...
Eller siste poenget vi hadde, eller?
Ja. Vi avslutta vår siste episode med å si at...
At vi skulle fortsette?
Send en hyggelig melding til noen som ikke forventer det. 1 minutt før midnatt.
Det sa du.
Det sa kanskje jeg.
Ja.
Og rett før det så snakket vi om at du hadde møtt en av dine 1000 nærmeste venner på byen eller julebord eller noe sånt.
Som påpekte at man ikke jogget når man hørte på tut og
medkjør. Ja, han skjønte ikke hvorfor jeg drev og refererte til det hele tiden, og det ville han ha seg frabedt. Ikke kan å være på løpetur og høre på oss.
Nei.
Så nå skal jeg lese noe for deg.
Okay.
Jeg fikk nemlig en melding.
Okay.
1 minutt før midnatt.
Nei, du tuller.
På lille nyttårsaften.
På lille nyttårsaften?
Ja, det var lille da, altså han, vedkommende gidder jo ikke å sitte 1 minutt på 12 på nyttårsaften og tenke på meg liksom, eller på...
Man vet aldri, men ok, 1 minutt på.
Ja, og så veldig morsomt poeng, han sendte den 1 minutt på, skrev at du sa jo det, så her kommer en melding liksom, som du ikke hadde ventet, veldig koselig, jeg elsker når folk har sånne details I
Ja, men dette noe veldig privat?
Nei, okay. Det til oss. Litt sånn hyggelig greier og sånn, og så kan man løpe og høre på tut og medkjør, sier han, ja! Jeg har meldt meg på maraton neste år igjen, selvskryt og så videre, og en helt sentral del av treningen podcast, og dermed tut og medkjør. Dere var med på 21 kilometer løpetur I dag, og jeg ser frem til å ta dere med mil etter mil på øret I 2024. Dere var for øvrig med som en trofast sliter- og følgesvenn på vei til maratondebyen min I september I Oslo. Så ja, man kan løpe og høre på tut.
Ja, det
så det vil jeg at du skal hilse og si til din venn.
Ja.
At det da bekreftet.
Det trenger jeg ikke, for han hører på akkurat nå, så nå fikk han det rett I fleisen.
Tusen takk, kjære lytter, for Mangfold. Denne meldingen.
Mangfold blant lytterne våre. Ok.
Men du, vi runda året med en sånn KI-prat om kunstig intelligens.
Ja.
Og så har det slått meg at denne uka her har det vært veldig mye KI-prat. Nå jeg allerede lei.
Ja, nå begynner vi sånn... Nå er vi lei.
Målighetene på NRK og sånn. Så du vet jo hvor fort jeg blir lei av ting, men nå er vi veldig lei.
Sånn det. Men det har jo handlet veldig mye om denne uka om fotografiet, altså AI-manipulerte, eller hva man kaller det, AI-genererte bilder og så videre. Har det vært mye prat om I pressen og mediebobla?
Ja, for det har vært et par sånne bildetabber denne uka her.
Altså, en fra Sørlandet.
Ja, NRK ble jo lurt til rundt av et reklamebyrå som heter Maverick, som publiserte, altså jeg tror NRK ba om liksom innspill når det var sånn snøkaos på Sørlandet.
Leserbilder ba
de
om.
Vi send oss bilder. Og så var det et byrå som var litt snartenkte, da, så de bare, nå skal vi se om de går på, liksom.
Ja, og det handlet også om at mediene har sagt at vi har liksom et slags nå en metode for å avdekke om det fake eller
ja,
og så videre.
Ja, mediene påberoper seg på en måte at kom til oss, for da vi sjekker at ting ekte,
riktig.
Så da vet du om det ikke sant? Om
så
det
de sendte inn et bilde, late som det var fra en...
En dame I bikini, en fager og flott dame I gul bikini som står ute I snøværet. Og publiserte det og så videre, og så gikk byrået ut etterpå og bare, haha, NRK, vi lurte dere. Dette var et KI, eller AI-generert bilde. Det var litt gøy.
Ja, det var litt gøy. Det som var enda gøyere, på sett og vis, var at TV2 skulle skrive om at NRK hadde begått en bildetabbe. Og så skulle de da, på en TikTok-video, så skulle de skulle de sitere hun som da sjef for NRK Sørlandet, som da heter Inge-Lise Hansen. Så søkte de på Google eller I Scanpix, og så fant de Inge-Lise Hansen. Men de fant jo den mest kjente Inge-Lise Hansen, tidligere ja. KrFU-leder Inge-Lise Hansen, som yngre og blondere enn, uten at det noe gærent I det, men hun da de facto yngre og blondere enn denne Inge-Lise Hansen.
Ja.
Så de skulle beskrive denne billedtabben, og det gjorde de ganske eklatant for å begå en billedtabbe selv.
Jeg tar det som et kompliment at jeg både har blitt blond, yngre og vakrere I denne TikTok-videoen, sier da den ekte Hansen som egentlig var sitert.
Hun ekte med andre, men den ekte sjefen.
Ja, den ekte kilden I saken.
Ja, det ikke så lett. Det går fort I svingene, men dette med AI-genererte bilder, det noe særlig problem da?
Ja, det et godt spørsmål, synes jeg, fordi altså, norsk presse har jo til nå nesten enstemmig avvist all bruk av AI-genererte bilder, fordi de har jo det som... sitt oppdrag nærmest å stå for sannhet og ekte vare, ikke sant? Så derfor så gir det jo ikke mening for dem å kunne bruke fake illustrasjon på en måte da. Men det liksom avleggs. Litt gammeldags holdning, det ikke det? Fordi de mener jo at det å forvrenge sannheten og det gjør at vi ikke kan stole på det vi ser og sånn. Men det jo, som du sa før vi begynte opptaken, at liksom, det ikke bare å skrive at det et illustrasjonsfoto generert med kunstig intelligens? Og så
jeg
det
ser
greit,
ikke helt,
liksom?
Jeg ser problemet med å identifisere og avklare hva som ekte og så videre. At det kan, at sånn som VGs fotosjef sier at bildet som medium nærmest har mistet sin dokumentariske verdi, det jo forutsatt at man ikke kan dokumentere om det ekte eller ikke. Men bruk av AI-genererte bilder I pressen kan jeg ikke se noe problem med. Det bare en avansert form for illustrasjonsfoto. Vi har jo altså, designere og fotografer og folk som har lagd illustrasjonsfotoer har gjort det hele pressens historie. Det handler bare om å gjøre det enda mer effektivt og kanskje så kan det jo selvfølgelig ligne mer på et ekte bilde da. Men det handler jo bare om hvordan mediene har lyst til å bruke det. Og jeg ser at Nettavisen, de velger å bruke AI-genererte bilder som illustrasjonsfoto markert som det, og det ser jeg ikke problemet med.
Det ganske komisk, fordi da jeg satt I PFU I noen år, så var jeg med og behandlet to klager på bilder I media som nå fremstår litt sånn gammeldags at vi felte. Det ene var et bilde av en mann, jeg tror det var Agdeposten, som sitter på en buss og sover, og så var det lagt sånn motion blur, som det heter, I vinduene. Sånn at det så ser ut som at bussen I bevegelse, så alt blir blur liksom, I vinduet.
Men bildet tatt når bussen står stille.
Ja, og så når vi da fikk liksom, originalbildet, så ser vi at ja, der ut av vinduet ser vi jo en annen bil som står parkert og sånn. Mens de hadde blurret til det da. Og det ble felt fordi de har liksom fucka med bildet.
Ja, men vet du hva?
Men nå kan du jo på en måte med mobilen bare velge sånn portrettfunksjon, og da, det jo som et speilreflekskamera hvor du liksom skaper
bilder. Men akkurat her skal jeg tillate meg å være, jeg ser poenget at det kan virke litt sånn, nå vi på et helt annet sted I historien hva gjelder bildet og så videre, men jeg kan forstå at det ble felt, fordi det den enkle motion blur-effekten forteller meg, eller hva skal jeg si, da fremstår det som han sitter på bussen når bussen I fart.
Uten sikkerhetsbelte kanskje? Eller
ja,
eller,
han sitter nå de facto I virkeligheten på bussen når den står bom stille på rutebilstasjonen. Men når jeg leser og ser det bildet I avisen, så ser det som han på vei et eller annet sted.
Nei, altså, det var jo det som var grunnlaget nettopp, for den fellesen.
Og så ikke det liksom, det verste I verden at bussen I fart og ikke står stille, men det noe...
Det et prinsipp, som pressefotografer ganske opptatt av.
Og det det jeg tenker at KI-genererte bilder, så lenge du markerer de bildene som det
merker,
det
som det heter.
Merker, ja. Markerer, skriver, billedtekst, illustrasjonsfoto, kolon. Så, så det det
og
noe annet da.
Det var en annen fellelse som jeg var på, eller Aftenposten fikk kritikk fra PFU, da de brukte et manipulert sånn hestebilde på forsiden av magasinet, som var et sånn fotobankbilde som de hadde hentet fra noen Shutterstock eller noe sånt, ikke sant? Og så var det ikke merket tydelig nok at det var et illustrasjonsbilde.
Nei.
Og da fikk de kritikk for det.
Ja.
Og da handlet det om liksom nettopp det du sier, at så lenge det gjøres klart for leseren, men da tenker jo de, det sto et eller annet sted på innsida, sikkert der hvor det står informasjon om forsiden som ingen leser.
Ja.
Men ja, da mente de vel at det måtte stå.
Som et apropos, Amnesty, som jo verdens største menneskerettighetsorganisasjon, de bærer seg på leggen her om dagen.
Ja,
fordi I god, ikke i god tro, men med gode hensikter, så hadde de brukt, det var et bilde fra en demonstrasjon hvor en dame liksom ble ført bort av politiet, og så hadde de AI-generert dame. Med den gode hensikten at de ville ikke identifisere henne, for det kunne skape trøbbel.
Mm.
Men da har vi bare AI-generert den, så det ble et uekte menneske, og latet som det var et bilde. Altså, ja, ikke sant? Da ja. Også blander du fiksjon og virkelighet, ikke sant? Og det går ikke an, du kan ikke gjøre det.
Nei, og apropos, fordi at plutselig i går, når jeg var inne på Facebook, så jeg scrollet nedover, og ble helt teppebomba av fake news.
Ja.
I feeden min. Fra sånne rare, sånn irrigi.gi, PinTV,
ja, er det de der Johan Golden-bildene?
Talles Cordoba, altså spanske greier, Nancy Amancio, altså masse rare. Og det to ting.
Ja.
Det Johan Golden, som angivelig arrestert. Det til og med bilder. Liksom. Dette jo AI-genererte bilder av en arrestasjon, hvor Johan Golden dritt på drag, og sannheten blir avslørt, og sjokk, Johan Goldens karriere går mot slutten. Liksom. Det helt sånn syke. Det bare kom i feeden min. Og samme med Bjørn Eidsvåg. Norges Bank saksøker Bjørn Eidsvåg for hans uttalelse på luft. Alt er fake news.
Ja, men
det
manipulerte veldig
bilder. Eller tilsynelatende. Og det jo problemet da, for det dobbelt problem. Bildene falske, og avsenderen, det var litt dårlig her, for det liksom spanske avsendere, og så det norsk tekst, du skjønner at det noe om muffins.
Ja.
Men folk som ikke så inne i liksom, hva norske forbi. Aviser.
Jeg leste et eller annet om at Bjørn Eidsvåg var arrestert her.
Ja. Bare... så dette jo et problem.
Men
jeg spurte forresten Johan Golden, fordi at jeg leste, dette var en runde på disse falske nyhetene i høst også, som jeg så at det var skrevet om i pressen, og da det jo sant. At... at han hadde tenkt å saksøke Meta.
Ja,
altså de som
på grunn av disse bildene.
Ja, ja, fordi at de må jo faen meg stoppe fake news, liksom.
Er du sikker på at han skal saksøke? Var ikke det en annen sånn fake news-sak litt
ja,
lenger
kan,
ned?
Ja, nei, men det sto i avisa. Det sto i redaktørstyrt med det, så da må det være sant. Så jeg spurte Johan Golden, og han sa at ja, NRK har anmeldt på vegne av meg, mente han. Fordi at ikke sant, det å saksøke Meta, da har du fulltidsjobb i et års tid, tror jeg.
Lykke til.
Ja, og blir ganske mye fattigere. Også at NRK gjør det på vegne av han fordi at de har brukt et nytt på nytt bilde. Og det er rettighetsbelagt fra NRK.
Så da NRK
så de
også...
tar på en måte ansvaret.
Og hvis jeg skal anbefale en slags oppsummering av diskusjonen rundt dette med AI-genererte bilder og så videre, så var det en veldig god kommentar på Medie24 av en som heter Ståle Grutt i jula. Han er stipendiat i prosjektet Fotofake ved Universitetet i Oslo. Og han mener at pressen trenger et oppgjør med dagens bruk av bilder, for han mener jo at pressen alt for sjelden opplyser nettopp om detaljer og det han kaller relevant og kontekstuell informasjon til bildene. Altså vanligvis så gir mediene leseren bare en grå billedtekst, som det sier, kanskje med et navn og noe informasjon.
Ja.
Men ikke noe mer enn det, og dette her er en ypperlig anledning til å begynne å behandle bilder som ordentlige kilder ved å aktivt merke dem, skrive presise bildetekster, gi referanser til hvem som har laget bildet eller tatt bildet, og så videre.
Merke godt som de gjør med innholdsmarkedsføring, sier.
Ja, ikke bare si at det er et foto. Ja, jeg skjønte det. Ja. Vi kommer tilbake til det, tenker jeg. Men nå...
Dagens gjest er journalist, eller kommentator da, i Norges mest leste avis, selveste Anders Giæver. Velkommen, Anders.
Tusen hjertelig takk.
Du har jo tidligere vært kulturredaktør i Dagsavisen, og også jobbet i flere andre norske aviser, men vi kjenner deg jo som VG-Giæver, føler jeg.
Ja.
Du har jobbet her siden, er det år 2000?
År 2000, ja, stemmer.
Er det en mannsalder? Altså, nesten 25 år, er det det vi kaller en mannsalder, Anders?
I gamle dager så var det definitivt det.
Ja. Så,
ja, for hva er definisjonen på en mannsalder? Det er det cirka,
cirka
24 år.
Ja.
Du har vært USA-korrespondent i noen år, og så var du veldig sentral, har jeg lest, da, for det husker ikke jeg, i dekningen av terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet.
Det husker jeg veldig godt, både ja, primært som kommentator. Du satt jo på jobb da det smalt, bare noen meter fra.
Ja. Ok, og, ja, stemmer jo det da.
I Akersgata, sånn at jeg fulgte dine, med glede dine observasjoner, og du har jo fulgt den saken også videre, når den har dukket opp, og senest nå denne uka her, ja, så er det jo...
Så det kan vi komme tilbake til.
Igjen. Mm.
Men enda viktigere er at du er veldig glad i såkalte resort-skjorter, eller på folkemunnet.
Mønstrede resort-skjorter.
Ja, mønstrede resort-skjorter. Jeg koser meg veldig om sommeren med Anders Giævers kampanje for mønstrede resort-skjorter og cocktails, som du gladelig deler av. Mm. Og nå i siste har du vist en annen side av deg selv, og det er at du liker sånne artige Oslo-vitser.
Anders, nå det så kaldt i Oslo at...
Det så kaldt i Oslo at blotterne i Stensparken ikke orket å ta seg, men måtte beskrive hvordan man så ut naken.
I den sjangeren der, blant annet.
Dette skal vi også gå tilbake til.
Det var så kaldt i Oslo at de som isbada i Bjørvika ikke orket å stå på vannet.
Nei, de pleier være. Ja.
Det var så kaldt i Oslo at jeg skulle gå ut med søpla, så nekta søpla å bli med.
Altså, dette er like. Godt innhold i sosiale medier. Ja, men dette like. Flere må holde på sånn, og ikke drive med sånn, ja.
Men i dag så er du også programleder for VG-podcasten Gjever og gjengen, som det ble hetende etter at Gjever og Joffen måtte slutte, fordi Joffen, altså Fridtjof Jacobsen, slutta brått i VG, og i dag er politisk redaktør i Dagens Næringsliv.
Og har sin egen podcast.
Og har sin egen podcast, den politiske situasjonen. Så podcast har i hvert fall blitt, og enda enn nå... Nå har dere altså startet en ny podcast som heter Mediebobler, som jo vel startet som en spalte på fredager i Eurogjengen, men det har blitt en egen podcast med deg og sjefredaktør Gard Steiro.
Så gøy at du skal lage mediepodcast!
Ja, veldig gøy.
Altså, vi tenkte jo da at vi måtte invitere deg hit, så vi kan introdusere deg til vårt publikum. Fordi vi har jo på en måte brukt 3 år på å bygge opp et medieinteressert publikum,
ja.
Og så får vi litt vondt av dere i VG. Det er jo ikke så lett for dere å
starte sånn helt på scratchene.
Liksom, sånn, så.
Jeg som trodde at dette var et helt unikt konsept som ingen andre i hele verden hadde drevet med tidligere.
Så kjære lytter.
Det er, som redaktørstyrt podcast, så er det helt unikt.
Det kan jeg si. I Norge, men det er en og annen i utlandet.
Ja, det finnes.
Så, ja, så da får du en god start da nå som vi introduserer deg til
vårt publikum. Ja, du får publikum. Vær så god.
Ja, vi har noen tusen som nå kommer til å begynne å høre på dere.
Hjertelig velkommen skal dere være.
Så dere som hører på må da love å høre på begge to.
Men bare kort, hva er Mediebobler?
Mediebobler, som Eva sa, så startet det som en spalte at vi hadde Gard inne på fredager til å snakke om medier, og så tok det mer og mer plass der. Så skal jeg innrømme at jeg hadde en tanke helt fra vi begynte med det, om dette kanskje kunne bli en egen podcast etter hvert. Men så var det litt at vi snakket oss varme og fant tonen og sånn, og så startet vi da altså for en uke siden med første utgave av en egen podcast som kommer hver lørdag, som du finner på Podme, men som også er nedlastbar og tilgjengelig på alle plattformer.
Åh, den skal ligge åpen, ja.
Den er åpen, ja.
Altså, vi sender regninger til VG nå, for dette er content marketing.
Men en ting er hva det er og tanken bak, men hvorfor er det behov for denne, eller hvorfor lager dere denne podcasten?
Det er jo på en måte, altså, med all respekt for at dere har drevet en ren sånn mediepodcast, så er det jo, jeg vil si, en utvidet del av vårt konsept. Vi startet Gjever og Joffen i sin tid med kommentaravdelingen i VG, litt for, ikke bare for å kommentere ting, men for å vise litt bakgrunnen, hvorfor tenker kommentatorer som de gjør, er de alltid så enige, prøver å eksponere litt av de kranglene vi ofte hadde på morgenmøtene, og litt hvordan vi tenker. Og dette er jo en slags utvidet versjon av det da, altså hvorfor gjør vi som vi gjør i VG, hvorfor tar vi de valgene vi gjør, er det alltid den, vi blir ofte beskyldt for å ha en voldsom som korpsånd i VG, er vi alltid så enige.
Den, altså. Men bare så det jeg har sagt da, selv om jeg hadde litt sarkastisk tone nå, så var jo det med kjærlighet, fordi jeg vil jo si at du har jo valgt deg den beste til å være makker i den podcasten. Gard Steiro er jo veldig flink til å snakke om disse tingene. Vi har hatt han som gjest mange ganger. Vi ringer
mange
han jo.
Ganger.
Han er vår go-to når det kommer til sånn ring en som vi vet at svarer og svarer bra.
I VG er han jo veldig god på den interne kommunikasjonen rundt disse spørsmålene. Ja. Han har et nesten daglig sånn kvart på 11-møte hvor han står med en PowerPoint-presentasjon og går gjennom ting. Han sender ut et ukebrev, så jeg tenkte egentlig at dette var et potensiale for videre større publikum. Da.
Men det grunner jo i en, skal vi si, en hypotese eller en oppfatning om at folk har enten ønsker, eller uten at de vet at de ønsker, har behov for å forstå hvordan journalistikken blir til, og det var jo på en måte grunnlaget for vår podcast.
Kan jeg spørre på en annen måte? Ja. Er det noen som har inspirert dere til å tenke at kanskje folk er litt interessert i dette?
Dette hadde aldri skjedd uten tut og mediekjør, det er helt klart.
Kan vi bruke akkurat det en promo eller noe?
Kanskje? På,
Nei, men resonemanget...
Vi har lært oss alt vi kan.
Ja. Det resonemanget mitt var som følger at da vi startet, så var det utgangspunktet. Med min bakgrunn som 15 år som journalist, så vet jeg at når jeg kom på fest og sier jeg er journalist, så er det sånn... Først mye kjeft, og så litt nysgjerrighet. Hvordan er det egentlig?
Ja.
Hvorfor er de sakene? Hvordan jobber? Så når vi startet podcast, og med dine 15 år i PFU, som på en måte er 14, ja, pressens faglige utvalg, så var det jo nettopp en idé om at vi må i hvert fall forklare presseetikken, og så det kanskje 10 episoder, og så vi ferdige, men så begynte vi å få tilbakemeldinger om at, ja, spørsmål om hvordan dette her Men la meg spørre deg, en felles venn av oss, og en veldig mye bedre venn av deg, Eirik Mosveen, en legende i VG, nå politisk redaktør i Oslo Avisa, han har også vært gjest i podcasten, litt motvillig, tror jeg, fordi han mener jo, og sier og sa den gangen at mediekritikk, det er det laveste du kan rimme. Altså, det er så dumt.
Navlebeskuende, mener ja, han at det
Jo, ikke bare det, men rett og slett at det ikke interessant. Altså, du rett og slett for selvopptatt og for dust hvis du som journalist begynner å snakke om hvordan du jobber og hvorfor og så videre. For det første så sier han at de ikke spesielt mektige mediene som de skal ha det til selv, og så videre.
Og sitter altså, Anders og smiler
her. Han målbærer i hvert fall en oppfatning om at det for selvsentrert da, å drive med mediekritikk.
Ja, veldig, hva tenker du? Veldig kokett av Eirik å si det. Nei, altså til en viss grad så jo det riktig at det mediene veldig opptatt av seg selv, men det også noen utenfor mediene som opptatt av mediene, og det det publikummet vi henvender oss til, og så har det nok vært litt sånn at man har møtt all kritikk med en litt sånn mur av arroganse, og hvis man senker garden litt på det, så tror jeg kanskje flere vil være interessant. For du jo omgitt av medier hele tiden. Det har jo ikke akkurat blitt bedre de siste... Siden nettet kom, så du har det på telefonen og på øret og absolutt overalt. Så det liksom litt som man ikke skulle kjørt filmkritikk eller litteraturkritikk eller...
Ja. Jeg mener jo også at det viktigere enn det noen gang har vært å forklare hva som ligger bak journalistikken, nettopp for å bidra til den opplysningen om forskjellen mellom medier og alt det andre vi har på telefonen. Da.
Nettopp, du har fått en helt annen ny type utfordring også. Ja.
Og så merker vi, har vi merket på henvendelser, vi trodde jo også litt at hvem det som interessert i dette? Det blir en sånn bransjegreie, Medie 24 bransjebladet på nett. Dette blir en slags bransjepodcast, tenkte vi, med redaktører, journalister og så videre. Det viser seg at i hvert fall de tilbakemeldingene vi får, stort sett bare fra folk som trodde de ikke var interessert i hvordan mediene og journalistikken ble til. Og det har jo gjort at vi har holdt på i såpass lenge, nettopp at det folk som synes det spennende å høre hvordan... eller i hvert fall forsøksvis, vi forklarer da, og med gjester, bruk av gjester, hvordan ting funker da.
Men jeg lurer på, Anders, hvordan blir dette formatet? Det sånn, blir det overskrifter, en runde rundt bordet, noe dere lurer på denne uka, en hovedsak, også kanskje en gjest, litt fokus på pressetikk, hva er konseptet?
Minner om et eller annet. Ja, nå der skal vi der. Nei, du, altså for det første, hele konseptet vårt helt fra starta er at vi går i studio med ikke alt for mye forberedelser, og nå det etter hvert blitt veldig sånn, podcaster veldig sånn konseptutviklet og litt sånn demografisk testet, og man lager et konsept som man skal gjennomføre, og jeg har, eller i hvert fall vår podcast har liksom vært laget på helt andre måten, at vi gikk i studio med en sånn gul post-it-lapp med noen stikkord, og så snakket vi rundt det. Nå blir det litt sånn, fordi tror du det men Gard har andre ting å gjøre også enn å sitte og prate med meg i det podcaststudio. Han sitter liksom ikke bare og tvinner tommerne på kontoret sitt. Så jeg har begrenset tilgang til ham, og det må skje i løpet av den halvtimen, timen en gang i uka. Så når vi får, vi vil gjerne ha gjester og sånne ting, men vi kan ikke basere oss på at vi hver gang har en eller annen sensasjonell gjest eller noe sånt. Noen ganger kommer vi bare rett og slett til å sitte som vi gjorde i den spalta på fredager, han og jeg, og bare snakke gjennom uka. Andre ganger vil vi kanskje ha fått en sånn ønskegjest som vi kan sitte og prate med.
Ja. Dette lyder kjent for så vidt.
Ja, og for alle dere som har en podcast i magen, for det jo en del podcaster der ute, så det er jo et tips, kan vi avsløre, at det lettere å ha gjest, for at da bærer jo ofte gjesten episoden.
Kan du sitte og tenke på noe annet mens du prater med gjesten?
Ja, i hvert fall bare skrive på et bananskall og liksom, det går som regel bra.
men det store jobben jo å bukke gjester.
Ja, det er ganske
mye jobb. Sier som Ari Kalve, det folk ikke vet, det kommer ikke arbeid som ligger bak en slik innslag.
Nei, det er sant.
Men jeg lurer på en ting, altså det som jeg har lagt merke til allerede, vi faste lyttere av Gjevrugjengen, og det jeg la merke til ganske tidlig, eller i hvert fall på enkelte episoder, da denne spalten dukket opp, var at det virket på meg som et helt sånn genuint oppriktig engagemang fra din side når du stiller spørsmål til din egen sjefredaktør, ansvarlig redaktør, og du har også tilgjengitt uenighet med redaksjonelle beslutninger. Det virker som du på en måte, jeg vet ikke om det om det alderen eller hva det men et eller annet som gjør at du klarer i større grad å sette deg litt på utsiden og stille kritiske spørsmål til din egen organisasjon. Det bare, det min observasjon, hvordan opplever du det?
Jeg tror nok definitivt det med alderen. Jeg blitt så gammel at jeg har ikke noen annen fremtid i avisa. Jeg trenger ikke å tenke så veldig taktisk, og jeg blitt litt han der eldre fyren på disse kort på elvemøtene, som gneldrer om gamle dager og
sånne ting. Det litt sånn det blir. Bernt Olufsen også ble litt sånn...
Ja, men de fleste gjør jo når de ferdige. Ja. Og da er det ikke så interessant når gamle folk sitter i Holmenkollåsen og fyrer av på Facebook om alt var så jævlig mye bedre før I tida.
Ja.
Det litt mer interessant når det pågår når det en kontinuerlig diskusjon I det mediehuset. Så du sa alderen, men hva andre ting det du har liksom reflektert
rundt? Nei, altså, jeg har kranglet hele livet. Jeg kranglet da jeg gikk på ungdomsskolen, og så gikk jeg på forsøksgym I Oslo, som var en ordentlig sånn krangleskole, og så startet jeg jo som musikkjournalist, og det var jo... Vi gjorde jo ikke annet enn å krangle, og det gikk på en tørre nevne innimellom. Så dette ligger, og så har jeg da vært altså, kommentator og sånn, så dette ligger litt I blodet mitt, og så synes jeg det morsomt, og jeg klarer ikke helt å holde kjeft på sånne møter hvis jeg uenig. Noen ganger må jeg liksom bare knipe igjen munnen. Og da å få det privilegium å få lov til å sitte med sjefen og gi uttrykk for den uenigheten, og ha en så raus sjef som villig til å ta dette I plenum og la alle andre folde på, det synes jeg et veldig stort privilegium.
Jeg synes det fortjener en liten sånn.
Ja, vi heier på dette. Vi heier på hver eneste gang mediene evner å reflektere rundt sin egen makt og sin egen posisjon, for det som du antyder I stedet, det har ikke vært standard at mediene har liksom ønsket kritikk og mediekritikk og velkommen, alt det.
Du har ikke trengt imot... det, altså, da jeg startet som journalist, du fikk et eller annet sint brev på noe gærent du hadde skrevet, så kunne du eventuelt gi det til han lesebrevspalta og se om han ville trykke det, eller så kunne du bare kaste det, liksom.
Og det... Men det ikke sånn at det skaper mer tillit?
Jeg tror det, og vi helt selvfølgelig nødt til det nå, fordi utfordringen kommer jo da fra type sosiale medier, og du ser jo altså hvordan man legger inn rettelogger, man beklager på en helt annen måte enn det man gjorde tidligere. Og det mye irritasjon og mye sinne mot mediene der ute, men dette sier jeg med 40 års erfaring, vi blitt bedre på det aller meste, det tror jeg ikke det noen tvil om.
Ja, og det kommer fra en voksen mann.
Ja, og vi har jo støttet det, vi følger jo pressens faglige utvalg og avgjørelser der, og pressetikken, og evalueringer av pressetikken, og utviklingen av pressetikken, og det ikke noe tvil om at vi mer, og I hvert fall de største redaksjonene som har kapasitet, oversikt og kompetanse og historie til å bli bra på pressetikk, har blitt bedre.
Ja.
Fordi vi nødt.
Fordi vi nødt, ja. Men dette med kritikk, en ting jo å stille kritiske spørsmål til sin egen sjef, fordi man kan sette seg litt på utsiden, og man I god kontakt med grasrota, så det ikke mangel på spørsmål man kan stille til mediene. Blant annet så, den første episoden deres, så var det dette med Durek Verrett, og dere hadde gjesten, han, hva heter
han? Manageren til Durek Verrett.
Ja, nettopp. Som manager til Durek Verrett, og utfordret Gard Steiro på, liksom, må man skrive alle disse sakene, og må man ha det såpass forutsigbart, kritisk, og så videre. En ting å rette kritikk mot sin egen virksomhet. Hvor god du selv til å se, å være selvkritisk, eller å kunne ta kritikk, eller se egne feil? For den rollen du har nå, den ganske behagelig.
Terningkast 3-4, tenker jeg. Jeg bedre på selvkritikk når det har gått en stund.
Ja.
Jeg vet ikke om dere hørte det, men vi hadde jo Hilde Sandvik I studio for noen uker siden. Da ba jeg om unnskyldning for en kommentar jeg skrev I 2015.
Ja.
Men
hvis du får litt tid på deg, så...
Ja, så gi meg 10 år.
Ja, og den saken handlet jo, bare for å oppklare det, du skrev en kommentar som kanskje ikke du tenkte så mye på, men som rammet Hilde Sandvik, som var da den gangen kommentator I Bergens
Tidende. Hun hadde skrevet en kommentar om Finsk Ordre.
Nettopp.
Ja, og så skrev jeg en kommentar om hennes kommentar. Og så har mye skjedd siden den tid, og så hadde vi henne da som gjest, og så ba jeg om unnskyldning
for... For hun stilte spørsmål ved en del av de tingene som nå har kommet opp I det siste.
Ja, hans makt og hans posisjon og så videre.
Og hans metoder.
Ja.
Ja, men det
nå, sa vi, nå sa vi Finn Skårderud, fordi vi
det
har jo
identifisert det
nå. Ja, nettopp, fordi at det var jo lenge vi bare kalte han psykiateren, men så ja. Bestemte alle seg for...
Etter råd fra VG, mener jeg husker faktisk.
Ja. Denne kommentatorrollen, altså bare som folk husker deg jo fortsatt som kommentator, og det jo på sett og vis det du driver med, men hva din arbeidsdag, Anders?
Ja, nå lager jeg podcast, altså jeg jo, det en egen podcastavdeling i VG som nå skal legges ned, og vi inne i noe sånt prosjekt som heter Fremtidens VG, og ingen vet helt hvor de skal. Mm. Men jeg tilhører formelt ikke kommentaravdelingen, men jeg jo der på møter hver dag, og der de jeg lager podcasten sammen med, så... I ferier og sånne ting, hvis jeg der, så bidrar jeg litt og skriver gjennom. Men egentlig, jeg lager jo en podcast hver dag, og det tar det mest å nå med den med Gard også, så tar det i grunn arbeidsdag.
Altså du skriver ikke?
Nei, vi skriver mest sånn vitser på Facebook og sånt.
Men bare for å klare det da, for det kan enda noen som ikke hører på Gjevre og Gjengen.
Det kan jeg ikke forestille meg.
Gjevre og Gjengen jo da Anders sitt entourage på en måte, og det entourage da kommentaravdelingen i VG. Mm. Så det liksom, det gjengen som sitter og kommenterer nyhetsbildet.
Ja. Ja, og litt sånn og forsøksvis, altså hvorfor vi kommenterer som vi gjør, og prøver å da eksponere litt uenighet, så at det ikke skal bli skal ikke være Dagsnytt 18 heller, ikke sant?
Det
skal,
nei, det ikke krangling på radio, men, som en du eller, kjenner
Nå har jo du ganske mye erfaring, men ofte så kan det jo være ganske stor forskjell på å lese en kommentar som tenkt, vurdert, tenkt igjen. En klok mann sa at det å skrive å tenke med hendene. Men det å sitte og plappre, sånn som vi gjør nå, en litt annen øvelse. Og noen ganger så kan man jo bli litt skuffet når man har lest liksom sylskarpe analyser av VGs kommentatorer, og så hører man de prate, og da det ikke nødvendigvis så... Skjønner du hva jeg mener? Det ikke så genialt nødvendigvis, og jeg snakker jeg av egen hørt, erfaring, altså.
Jeg har hørt dem prate hele veien, ja, så jeg,
nettopp.
For men, meg er det...
Men forskjellen av å kunne bidra med opplysende kommentarjournalistikk muntlig, kontra det å sitte og skrive en kommentar,
ja, det er forskjell, sant, faktisk, det er man, forskjell på man det. Man blir litt mer naken.
Ja, selvfølgelig, og det forskjell på hvordan folk håndterer den snakkesituasjonen, men det jo, hele meningen jo også at det skal være annerledes, og jeg har mer eller mindre forbudt folk å ta med notater inn i studio, for jeg vil ikke at du skal ikke sitte og lese kommentaren din, eller vi skal ha en muntlig samtale. Ja.
Og så handler jo vel så mye om hvordan den kommentaren blir til, hvorfor og liksom
ikke sånn, behind the scenes. Argumenten og, altså når du komponerer, og særlig, men dette jo litt i ferd med å forsvinne nå, men den der klassiske side 2-3 kommentaren i avisen, ikke sant, hvor du komponerer et retorisk skriftstykke utifra... Det forsvinner jo mer og mer, det blir mer og mer sånne kommentarer, det liksom raske ting som står til nyhetene, så at den disiplinen som jeg egentlig har vært hele mitt yrkesliv de første 35 årene av dem, i ferd med å forsvinne.
Men apropos det, fordi det jeg tenkte litt på når jeg hører på dere innmellom, så refererer dere jo ganske ofte til sånn, ja Astrid, du skrev en kommentar i går om, og sånn, så, og da har jeg lurt på, det fordi dere har fått beskjed om at dere hele tiden må liksom, på en måte promotere kommentarene som publisert, eller det bare fordi at dere jobber utifra det skrevne ord fremdeles?
En slags blanding, det ingen som egentlig gir oss beskjed om det, men vi jo opptatt av som kommentaravdeling å framheve kommentarene vi skriver, og så tror jeg nok også at en god del av våre lyttere vel kanskje folk som også følger litt med på hva kommentaravdelingen i VG driver med, så at det naturlig å gjøre den referensen.
Det blir jo sagt at dere nå byttet, eller skal bytte politisk redaktør, Hanne Skartveit går av etter en kvinnsalder, altså veldig lenge.
15 år, tror jeg.
15 år.
Like og, lenge som du var journalist.
Nettopp.
Og ett år kortere, det er lenger enn du satt i
PFU. Da sier vi at 15 år en mannsalder, så det litt enklere. Og Frøy Gulbrandsen, som sjefredaktør i Bergens Tidende, tar over den. Og det blir beskrevet som den viktigste kommentarjobben i Norge, kanskje i hvert fall mektigste, i og med at det tross alt VG og den største avisen, litt avhengig av hvordan man regner. Men du nevnte det, den med utviklingen av kommentaren til dette, håper jeg å si, komponerte tekststykke, nærmest et essayform, ikke sant? Mens nå så har jo kommentaren til synlig en helt annen type rolle, der man kunne sitte en hel uke, som man fortsatt gjør noen ganger, så skal det skrives noe inn I granskeven fort, nettopp for å bruke kommentaren på forsiden, og være den første som skriver en kommentar om et eller annet som skjer, om det rettssaken mot Besseberg nå, eller hva det måtte være. Kan du si litt om den utviklingen som har vært fra å sitte og analysere, tenke og skrive noe som velfundert, til å mase noe voldsomt for å få den første kommentaren om det aktuelle temaet på publisert?
Ja, det kommet veldig gradvis, så jeg husker da jeg, og dette kan I forhold til dette med å drive med mediekritikk og sånne ting, da jeg begynte I VG, så var det, jeg hadde jobbet I Dagsavisen Arbeiderblad, og der hadde jeg skrevet en mediespalte, som het Fjernkontroll, og den var med på, og den skrev mye da om nettet, som da var liksom det nye store, hvordan dette vil forandre journalistikken, og det var, bidro også til at jeg sluttet I Dagsavisen I sin tid, jeg trodde at nå dør papiravisen og sånne ting, da. Den her ennå, så der tok jeg feil. Men I hvert fall, da jeg husker jeg begynte I VG, så var det sånn at VG begynte da å ha, det hadde hatt en ukentlig mediespalte, og det samme hadde da Dagbladet, Andreas Wiese, min gode venn og kollega, han hadde vi, hadde liksom hver vår. Men VG I enda større grad gjorde sånn, ja, man kan ikke vente helt til fredag man skriver om dette, man skriver om det nå. Så da hadde vi en sånn tospalter, satt til de forskjellige nyhetene, og det var min første utfordring på det, og hadde vært vant til å gå og grunne på en sånn mediespalte en sånn uke, og så, oi, nå må jeg bare sitte ned og gjøre det.
Med en gang det aktuelt.
Ja. Og da var det jo, ikke sant, da skrev jeg og leverte den ut på kvelden, og så står den I avisen neste dag, og så dette da gradvis kommet til at vi da må gjøre det på nett og hele tiden, så det har vært en altså vi har fått opp farten, men det har skjedd litt gradvis.
Nettopp.
Og da det jo liksom, da flyter du på det du ofte, det lov å kopiere seg selv, som jeg sier, eller ja.
Men det brukes jo også som en, altså så vidt jeg har forstått når jeg har stilt spørsmål til redaktører som, og aviser som måler dette, altså det altså kommentarstoff godt, det godt lest når denne kursiven som kommer på forsiden av VG for eksempel, og det jo omtrent det formspråket alle bruker for å illustrere at det her noen som mener noe.
Det tror jeg ikke folk tenker på.
Ja, men om ikke bevisst, så
det den store utfordringen. Ja. Det den store utfordringen. Fordi folk skjønner, og folk skjønner ikke nødvendigvis forskjell. Altså, om man da klarer å skille kommentar fra vanlig nyhetsstoff, så skal du også forstå forskjellen på en lederartikkel og en personlig kommentar. Altså, og det har vært noe av rausheten I VG, og det var Olav Verstå, var veldig tydelig på det. At,
gamle sjefen
vår. Ja, gamle sjefen vår. Som,
ikke sjefredaktør, men politisk redaktør.
Politisk redaktør, ja. Han var veldig tydelig på det, at på kommentarplass så du en personlig avsender mens det som står på leierplass det avisens mening.
Dette, ja, bare ta det, leder da den som står I papiravisa på side 2
ja.
Og den skrives da av en I kommentaravdelingen
formelt men sett ingen... det sjefredaktøren som nei da.
Ja, men den skrives da entourage en I gjengen.
Og den
en
liksom gir uttrykk for avisens holdning, og alle aviser har jo en plattform, en stiftelseserklæring, en et eller annet, ikke sant? VG ble startet av hjemmefronten rett etter krigen. Noen av vi, altså helt inntil da jeg begynte I pressen var det liksom partipresse Arbeiderblad, som, hvor jeg begynte, var jo eid av Arbeiderpartiet og ga liksom, men så har man fortsatt det at man fortsatt liksom skal ha et verdigrunnlag man snakker utifra.
Så hvor står VG politisk?
Nei, VG har en, dette ikke alle som tror, men vi skal bygge bro over motsetninger
I hvert fall på kommentarplass.
Ja, i politikken og sånn, og vi er veldig tilhengere av NATO, vi tilhenger av norsk EU-medlemskap. Ja, det har vært en ganske Israel-vennlig avis. Men den ikke så... Altså, der var nok Olav Verstå kanskje mer kritisk. Men vi veldig for kongehuset, og dette jo hjemmefronten og sånn. Så det det vi får beskjed om hver gang Hanne drar bort, at gjør hva dere vil, men ikke melde oss ut av NATO, ikke... krev republikk og ikke si nei til EU.
Men det der med utviklingen av leder, altså institusjonen som lederartiklen der den jo tradisjonelt usignert, fordi det avisas mening, og den skal på en måte illustrere et slags standpunkt da.
Myntet av Morgenbladet som har initialer, var det ikke det?
Enten Klassekampen eller Morgenbladet.
Morgenbladet tror jeg de har full signatur. Ja, men og da skjønner jeg ikke vitsen med leder, da kan det lykkes bare være en kommentar.
Ja, men det bare folk skjønner forskjell?
Ja, men det dette som så interessant, at altså, på en måte det ikke så veldig komplisert. Nei. Det et menneske som heter Astrid Mæland eller Anders Giæver som har signert en kommentar, så det hun som analyserer mener eller mener noe om dette. Det en usignert leder, så det åpenbart en avsender som heter VG. Og da det VG som mener dette.
Det jo mening, ja.
Det liksom ikke så komplisert som vi skal ha det til. Nei. Men poenget mitt var bare at lederartiklen på vei ut, og så det flere og flere aviser som har kuttet den helt
VG
ut.
VG har den ikke hver dag lenger.
Nettopp. Den på nett? Det har ikke jeg tenkt
Ja, men publiseres jo på nett når lederartiklen skrives.
Men jeg spør Anders.
Åja.
Oh, det er hans vei gjest.
Men du så på han, må gi ham det. hva var spørsmålet? Er den på nett?
ja, eller, ja, hva var du spurt om?
Publiseres lederen på nett,
ja. Ja, hva skal du høre?
Den publiseres på nett, og noen ganger går den som bare det, ikke sant? Ja. Altså, VG mener om når mobben stormer Capitol Hill, ikke sant? Og av og til den veldig mye lest, men så det er lett tror jeg, for de som fronter å selge inn en mer personlig kommentar.
De som fronter er altså desken som skal legge dette på front og skal få dette
og
til å spille.
Og bestemme hvordan hva som er. Og det er klart at jeg sier alltid det på seminariet, hvordan skal vi få flere til å lese kommentarene? Få det på front, så blir det lest. Liksom. Det er jo helt klart det, at hvis du gjemmer det bort et eller annet sted, så er det ingen som leser det. Og, eller da må du spre det via Facebook, liksom. Men, og det har vært noe av utfordringen. Og der, altså jeg gammeldags verdikonservativ dag. Jeg skulle ønske at vi hadde leder hver eneste dag. Også når den ikke blir lest. Også når vi sier litt sånn selvfølgeligheter.
For det må det nesten bli.
Ja.
Altså, for det litt historiens gladdebok-aktig det da.
Ja, og liksom det men altså det skal på en måte ha protokollført hvor avisen sto i disse forskjellige sakene også for å kunne holde seg ansvarlig for det senere.
Men argumentene mot å ha VG, nei, leder hver dag som jo, nå det flere og flere som ikke har det, det jo at det blir en tvangstrøy, at vi må på død og liv mene noe om noe. Men det gjør, altså, det jo kommentarer hver dag.
Ja.
Altså, det menes jo noe hele tiden, så hvorfor ikke.
Ja, apropos det, du skriver jo ikke så mye kommentarer lenger, men en vanlig kommentator, må man mene noe hver dag?
Og må i hvert fall ha innspill til ting hver eneste dag på, og gjerne litt forskjellige ideer på morgenmøtet.
Ja.
Og så må vi jo, ikke sant, så har vi jo da en lang smørbrødliste av nyheter som bør kommenteres, og så blir på en måte spørsmålet, ja, en eller annen er ikke blitt publisert, er det vits i å trykke, eller publisere den nå? Altså, det er mange sånne ting. Men jeg tror nok de aller fleste sitter og skriver noe hver eneste dag.
Så du våkner om morgenen når du kommentator og sier som, jeg må mene noe i dag? Er ikke det litt slitsomt?
Det er jobben da, men
ellers. Jeg bare spør, altså, noen må vi snakke om sånn, Tore.
Ja, men altså, innimellom så er det det. Og noe av grunnen til at jeg nå sitter og holder på med podcast og sånne ting, var litt at jeg etter hele 22. juli, og så kom Trump, som jeg engasjerte meg sterkt i og sånne
da
ting.
Da hørte jeg mye på det.
Og så fikk jeg en sånn fatigg på et eller annet tidspunkt, da jeg følte at jeg bare snudde bunken og skrev om høyreekstremisme, islamisme og Trump. Og, nei, nå var det Trump i går, da blir det islamisme, og så er det høyreekstremisme. Altså, sånn, så det er klart du kan få en slitage på det, som du kan gjøre på all type. Altså, hvis du bare jobber med en ting, noen liker det, noen er veldig gode til det, de blir bedre og bedre, de graver seg dypere ned i, de får økt kunnskap. Jeg er en rastløs sjel, så jeg har liksom skiftet hva jeg har holdt på med gjennom hele karrieren.
Men du, vi har snakket litt om utviklingen av kommentaren, men hvis jeg får lov til å spørre deg litt etter å ha vært i pressen i flere manns aldre.
To blir det da,
to hvis
det
er 15 år som
to og en halv.
Det er flere som er bekymret for det redaktørstyrte medienes posisjon. Vi har snakket litt om det i sted med sosiale medier og ikke minst med kunstig intelligens og fake news og hele den pakka der. Hvordan, hvis du skal titte litt fremover, du skal være en del av pressen en god stund til, liksom, hva dine største på en måte bekymringer for utviklingen av redaktørstyrte medier og den posisjonen mediene har hatt?
Altså, jeg redd for at de grensene, med, altså den rammen vi har laget som presseetikk og fagmetodikk, og alle sånne ting, at det viskes ut. Jeg var jo veldig, veldig kritisk til content marketing da det begynte. da jeg startet I VG, så var det sånn, Bernt Olufsen, han var kjempestreng på, altså hvis vi hadde en bilannonse på samme side som det liksom sto noe bilnyheter, så måtte vi sitte igjen på det der kvart på 11-møtet, fordi han ble så sur. og så plutselig var det dette med content marketing helt, helt greit, og jeg følte liksom at Norsk Redaktørforening, hallo, glad det ikke nazi-okkupasjon her, liksom, så fort som dere klarer å skifte.
Da jeg satt I PFU også, var jeg jo veldig forbløffet over det egentlig, og da jobbet jo jeg I reklamebransjen,
ja,
og følte at jeg var den strengeste på, for alle avisen var sånn,
reklamebransjen var strengere.
Ja, men sånn det jo liksom. Hva ellers skal vi gjøre? Alle forsvarte hvis det var sånn klage som kom inn om at denne innholdsartiklen ligner veldig på VG's redaksjonelle stoff.
Mm.
Fordi alt likt, fonten lik, altså, ser jeg på forsiden, det nesten ikke mulig å identifisere at det reklame. Ja, ja, men sånn det jo, liksom. Også, ja, men hva...
Eller, som de egentlig mener, vi trenger penger, så ja. Hold kjeften på det.
Men jeg får jo, fordi jeg gikk så bare svart ut av, og da hadde vi jo, Tori Pedersen var da redaktør, vi hadde ham I podcasten, og jeg stilte litt kritiske spørsmål og sånne ting. Og så har jo dette kommet for å bli, og så blir jeg stadig konfrontert hver gang de har partnerstudio og har gjort det bra og sånne ting, så det sånn, ja, og Gard sier litt sånn triumferende, Anders, hva sier du nå? Men nå var det ikke det at jeg... Det var jo ikke frykten for at vi ikke skulle tjene penger på det som egentlig drev meg, men jeg skal ikke jeg har helt klart måttet bare akseptere at sånn det men det den utviklingen.
Hva føler du rundt det? Altså, hva altså,
nå, altså jeg synes de er flinke til å gjøre det. Jeg kunne tenkt meg et enda tydeligere skille, for jeg tar meg selv I plutselig å være langt inn I en content marketing vel ikke det man kaller det lenger, men innholdsmarkedsføringsartikkel før jeg liksom helt har fått det med meg. Men man har jo funnet en form på det. Det klart at sånne fundamentalister som meg blir liksom veldig mer katolske enn paven når vi argumenterer der.
Altså. Men jeg synes det viktig at du fortsetter det, for vi blir litt bedøvet. Og det som har skjedd at det ikke har blitt klarere skille. De har heller forandret hver varsomplakaten. Fordi hver varsomplakaten som det var, husker vi leste den, så det skal være et veldig tydelig klart, det borte. De har forandret, den siste endringen var varsomplakaten
nå. Groucho Marx sier, these are my principles, and if you don't like them, I have others.
And now we have others når det gjelder innholdsmarkedføring. Og det, man kan akseptere det, og ja, det har vært viktig I tilskudd til medieøkonomien og så videre, men det jo ikke sånn at folk har blitt så veldig mye eller liksom flinkere til å skille mellom innholdsmarkedføring og sånn. Så ja, vi har blitt bedøvet.
Ja, ja, og problemet jo litt det som du sier, Anders, at de veldig flinke. Altså, de lager veldig bra innhold. Og det kjempebra for annonsørene, for at reklame funker jo ikke så bra. Det jo mye det jo... mer nyttig å lese en artikkel om det samme.
Den strenge ofte. Linja, hvis du ser på den historisk, den varte da kanskje ikke så lenge. Altså, da jeg begynte I Arbeiderbladet, hadde vi noen bilsider som det kunne stilles ganske store spørsmål som jeg, en del av markedsføringen der. Vi vet fra...
Reiseliv.
Reiseliv, ikke sant? Journalister dro på gratis turer rundt omkring. Og så at det var, men det var en periode da avisene tjente allermest penger på 80- og 90-tallet, hvor man tillot seg å være
Og så har vi fått en slags full circle. Jeg har litt sansen for hvordan Gunnar Stavrum I Nettavisen bare sa, vet du hva, det drives jo ikke journalistikk på reisliv og shopping og bil, så vi bare kaller det
reklame.
Ja, vi kaller det ikke journalistikk lenger. Mm. Vi har noen greier på noen biler og noen reiser, men vi gidder ikke engang å prøve å merke det som journalistikk, for det ikke journalistikk.
Mm.
Det noe herlig ved det også, for det bare, ok, det greit. Jeg aksepterer det.
Mm. Men samtidig bør du jo ha et etisk regelverk også for, altså reklamebransjen har jo masse etiske regler og sånn, så du bør jo ha det på, du kan ikke liksom fristille det helt heller og si at her vi 100%.
Nei, for poenget jo at vi skal lære folk å forstå hva som journalistikk, og hvorfor man skal gå til avisa når man lurer på hva som sant.
Ja. Det det målet her. Lang vei til svar, men det min, og det gjelder jo også på en måte på etikk og alle sånne ting, at man renonserer på de prinsippene som har vært styrende, sånn at de forsvinner.
La meg ta opp en, unnskyld, vær så god Eva, jeg ser du har hånda oppe, så Eva Sonnen.
Her. Ja, takk. Jeg lurte på en ting, fordi jeg refererte til Facebook-siden din og stripte, eller mønstrede resort-skjorter og så videre. Også, jeg venn med deg, som du fortsatt heter på Facebook. Det helt utrolig, egentlig, at de fortsatt kaller det det.
Ja, hva skal man ellers kalle det?
Ja,
jeg er i nettverk, ja.
Ja, men så skulle jeg sjekke, fordi hvis vi skulle snakke om det, tenkte jeg, så må jeg sjekke om folk kan gå inn og se, og så jeg at du har åpne innlegg.
Stort sett.
Ja.
Det er litt sånn, hvis det er litt sånn personlige familiegreier
og sånne ting. Så da går du inn og endrer til venner, liksom? Ja, ok. Men, så mitt spørsmål er egentlig, ser du på din Facebook-profil da, når du legger ut åpne innlegg, som en forlengelse av din kommentatorstilling I VG? Eller tenker du at det deg?
Ja, på begge spørsmålene. Altså, jeg tenker at det meg, og jeg, som dere jo påpekte, jeg fjaser en del, og jeg glad I sånne dad-jokes og...
Boomers-ting og sånn.
Ja, og så krangler jeg mindre og mindre. Altså, tidligere så gikk jeg mer inn I Facebook-krangler, og det på en måte føles så ørkesløst.
Ja, blitt sliten av det du
også. Ja, jeg blir helt sliten av det, så jeg vil heller lage meg. Sånn tøysegreie. Så jeg ser det som min private greie, men jeg tenker på I alle sammenheng. Jeg har vært så lenge I VG, og det står veldig tydelig I god VG-skikk-heftet som jeg fikk av Bernt Olufsen første dagen da jeg begynte der, at du skal tenke på at du hele tiden representerer VG. Ikke sant? Ja. Så om jeg ute og drikker øl på byen, så tenker jeg på at jeg, og folk henvender seg, eller at jeg blir sint fordi det dårlig service, eller sånn, det må jeg hele tiden tenke på at jeg jobber for VG, og det må jeg selvfølgelig tenke på sosiale medier.
Ja, så alt du skriver på Facebook må tåle VG-testen, da, som fortell om VG-testen.
Ja, VG-testen jo, den det vel, ikke PR-bransjen som har funnet den, den må tåle å stå på forsiden av VG. Ja. Og gjerne for meg, hvis de vil ha noen av de der gode kullevitsene mine, som jeg stort sett har stjert fra David Letterman, så,
så kjør på.
Ja, fordi du hadde også en annen greie, nå husker jeg ikke helt hvordan det var, men du drev med noe sånn navnedag-følgetal over lang tid.
Jeg hadde et år hvor jeg skrev, og det jo virkelig en av de gamle, sånne små, trivielle avisspaltene I... fra papiravisens tid. Jeg skrev om hvilken dag det var I dag, fordi jeg fant ut at alle organisasjoner og har gjort krav, altså det finnes ikke en ledig dato.
Nei,
alt liksom
stemmer det, vaffeldagen og...
Vaffeldagen og småspurvens dag og...
psykisk helsedag
og... Ja, og så veldig alvorlige ting, ikke sant, med folkemorddagen og I det hele tatt. Så jeg skrev om dette hver dag og prøvde å lage en liten sånn, og dette nok litt fordi jeg de siste årene har skrevet mindre og mindre I avisen, så tar jeg ut litt det der skrivebehovet I sånne sammenhenger.
Men nå minnet mitt litt dårlig, jeg litt flau over det, men det som jeg husker var at det var et crescendo på den spalten din som handlet om kona di, Alice.
Oh, ja.
Fordi da var det plutselig Alice-dagen, fordi hun hadde bursdag eller noe sånt. Og så var alle som hadde fulgt den spalten din tenkte sånn, fy faen, nå var Anders smart. Nå har han bygget opp dette her et år for å kunne gi en sånn hylles til kona sin når det var Allesdagen.
Ja, jeg hadde en Allesdagen, og den var en av de aller siste.
Ja.
Men jeg tror ikke det var den aller siste. Okay, så jeg tror jeg ble tillagt litt mer langtidsplanlegging enn
det var. Men bare som et journalistisk apropos til alle har en dag. Dette jo når du lager innhold hver eneste dag, for eksempel God Morgen Norge, som jeg har rullet godt I 25 år på TV2. De skal lage innhold hver dag, det skal for så vidt alle redaksjoner, men de skal invitere gjester, de skal ha noe å prate om, det et magasin, det ikke harde
nyheter. Komme veldig tidlig.
Nei, ikke bare det, altså de må planlegge, den eneste måten de kan planlegge det på, at de bruker den kalenderen, hvilken dag det I morgen, eller denne uka. Mm. Ja, på fredag det verdens toalettdag.
Ja,
vel, det har vi ikke hørt om, men fint, da inviterer en rørlegger, og så videre. Så det brukes jo som en sånn eller som en knagg da, til også, Så det dagen I dag.
Men jeg har tenkt på, altså jeg synes det og det lurte jeg på også, men jeg bare, en ting jeg husker, jeg hadde almanakk for Norge, pleide jeg å få av en onkel til jul hvert år, og der sto det, det den 12. januar, solen står opp da, han går ned da, dagen 38 minutter lenger enn ved vintersolverv.
Ja, det står jo på yr I dag.
Ja. Ja, altså, men bare sånne opplysninger jeg veldig glad I, og særlig når du går den veien der.
Det for hvilken dag som min?
Eva sin?
Ja.
Nei, det vel hver dag, det for meg.
Det julaften.
Det det?
Jeg har navnedag på julaften. Men det eneste som positivt med den dagen for meg, egentlig.
Du, la meg kaste inn en slags...
Synes jeg du skulle huske på, Anders, neste år.
Det for øvrig...
Jeg bare lurte på om det var noe religiøst betydende av Adam og Eva og julaften og sånt, men det var ikke på julaften de ble...
Nei, det jeg også prøvde å finne ut av
det. Det var noe andre greier.
Det var noe andre greier. Men det for øvrig Japans riskakefestdag I dag, bare sånn vi har etablert det. Men jeg lurer på, vi snakker litt om presseetikk, at det har gått på en måte riktig vei, hvis man skal se på det som et, I hvert fall fra et pressetisk og moralsk ståsted, at vi flinkere, vi ber mer om, vi gir folk som vi, eller vi sier jeg nå, jeg for lenge siden, men dere gir folk som utsettes for kritikk, eller lengre tid på å kunne svare, for eksempel, områ seg, man har kontakt med de som I mediestormer, og så videre, det veldig mye fint. Og så hadde jeg tok jeg en øl med en journalistkollega som altså virkelig en av Norges fremste journalister, står bak alt som pressetikk og så videre, men litt ut på kvelden der, så kom vi I prat om denne podcasten Avhørt,
Ja.
Som jo i hvert fall i sin spede begynnelse kan man vel kunne si ikke forholdt seg bare til Vær varsom-plakaten. Det kommer analyser og påstander og beskyldninger og forsøksvis noe tilsvarsrett, men de har nok vært litt, de har ikke vært helt på merke på pressetikk.
På ordenskyld kan vi vel også si at vi ble bedt med å gjøre en vurdering av en tidlig episode en
gang. Ja, det gjorde vi.
Pressetisk. Ja. Ja.
Men poenget dette har jo da av ulike grunner også vokst til å bli en voldsomt stor podcast. Norges største var på et tidspunkt, blant annet på dette som skyldes etter Jonas Drape på Hønefoss og så videre. Poenget mitt journalistvennen min sa sånn, vi har blitt så utrolig flinke på pressetikk. Det ikke litt befriende at det noen røvere som bare går rett til kjernen, lager saker vi nærmest forhindret fra å kunne nesten ta i? Altså, Avhørt lagde en podcast om kongen av Kongsberg, og det kom noe voldsomt med opplysninger rundt denne mannen som aldri dømt. Aldri dømt, han har ikke noe anmeldt uhorvelig mange ganger, ikke nok AX-kona de fleste, men uansett, det et sånn presseetisk, helt umulig situasjon for å ta i for vanlige medier, men disse gutta her, og han mente da journalisten at han likte det litt. Mm. Altså, det har blitt så strengt og blitt så liksom A4-greier nå, at vi kan, vi tar, det mange saker vi ikke kan ta i hvert fall ikke før vi har gjort voldsomt mye arbeid, men de gutta, de bare kjører på og forteller røverhistorier.
Hva tenker du om det, Anders? Bare,
ja. Jeg tror det mange i bransjen som etter et par øl vil underskrive på det, og det vil jeg kunne godt gjort selv, og det var jo mye mer cowboy da jeg startet på 80-tallet, og VG var jo kanskje den største cowboy-avisen, og ble den suksessen ble fordi man ikke fulgte alle de normene som de andre gjorde, og så kom, jeg tror særlig Bernt Olufsen og klarte å institusjonalisere på en måte, pressa fortsatt, men hele tiden tilpasset seg presseetikken, så nei, altså, vi kan alle savne de gode, gamle, vill vest dagen, og jeg tror også at det riktig. Av og til tenker jeg at vi ikke burde hatt noe PFU. At vi, for ikke sant, du har norsk lov, og så har du Vær varsom-plakaten som ligger godt innenfor norsk lov.
Men det er etikk si at, og ikke just.
Ja, ikke sant. Og det jo av og til tror du liksom at hvis du blir felt i PFU, så har du på en måte, skal du straffes eller noe sånt.
Ja, de fleste lurer på hva må de betale.
Hva dommen?
Ja. Ja. Mens jeg vet Roar Nerdal, journalist veteran på min alder, han foreslo en gang, synes jeg, en god i hvert fall tankeeksperiment. Alle store aviser burde ha sitt eget etiske regelverk, og så en type ombudsmann, ikke sant, som sa at ikke, for jeg mener alt som riktig etikk for VG ikke nødvendigvis den riktige etikken for Glomdalen, ikke sant? At,
men det har de jo. De fleste aviser har jo en egen slags
jo, men bare det, i stedet for Vær varsom-plakaten.
I stedet for Vær varsom, fordi det du kan få til, at vi alle blir veldig flinke til å liksom akkurat limbo-danse under, under grensa der. Så, og at PFU på en måte blir en slags hvilepute også.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Men jeg vet ikke om jeg tror at det hadde vært praktisk gjennomførbart, altså. Men det er en interessant tanke.
Ja. Ja. Men du sa at det var mer røvergreier før. Det jo noe som har forandret seg fra den tiden du refererer til, nemlig at nå det noen andre medier som hele tiden kan gå lenger, det var det jo ikke før.
Nei.
Så det en utfordring som må henge over dere hele tiden, at verden vet alt om det dere ikke får lov til å si noe om. For eksempel i saken om Finn Skårderud, da, for nå, we call him by his name nå, så visste jo hele verden, føler jeg i hvert fall, ganske mange,
hadde lyst til å finne ut,
at det var snakk om Finn Skårderud. Og det sto på Jodel sikkert, og liksom alle mulige sosiale medier og sånn. Mens avisen var sånn, psykiateren som ingen kjenner. Altså, er ikke det litt irriterende?
Min favoritt i den der, det var jo den kristne avisen Dagen, som hele Treholdssaken, helt fram til den dagen han ble dømt, bare kalte ham en tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet. Men det prinsipielt, ikke sant? Men det var, ja.
Men den biten liker jeg, for det signaliserer noe om at det ikke riktig å identifisere noen. Man har tatt et standpunkt, og det kan få noen rare utslag. Vi har nevnt flere ganger at man kan sitte i Dagsnytt 18, hvor den ene redaktøren sier psykiateren, og den andre sier navnet, fordi man har vurdert et ulikt. Men jeg ikke så opptatt av at man, altså man kan aldri, vi kan begge to mimre om gamle dager og kobbe og så videre, det var litt annerledes. Men det jeg mer redd for i den slagsiden pressetikken kan gi, det at man ikke, at det saker som ikke blir tatt i, altså som ikke blir fortalt, og ikke blir gransket fordi det pressetisk på en måte ikke gangbart enda da. Og da kan vi også gå glipp av noe, vi kan rett og slett bare som du kalte det en hvilepute, at det rett og slett blir en hvilepute, at ja, pressetisk så det ikke innenfor, så da tar vi ikke i det. Og da vil jo nettopp sosiale medier podcaster uten de helt strenge rammene for pressetikk, da blir det de som forteller historiene. Ja. Og det ikke bare sånn side, altså det ikke bare 200 stykker som hører på. Avhørt, som vi snakket om, ble Norges største podcast.
Avhørt jo også delvis da på vår plattform.
Og det en annen
det veldig utfordring,
fordi der det jo en redaktør.
Og der det jo veldig et sånn paradoks, som at noen ligger under VGs redaktøransvar, og noen gjør det ikke.
Og da kan du begynne, altså vi skjønte ikke engang, altså hva publikum får med seg, hvor, hvem som ansvarlig, og hvem som redaktør for det. Ja. Og bransjebladene forsøkte å finne ut, hvem egentlig redaktør for Avhørt. Det tok litt tid. Ja. Og jeg vet ikke om det noen i det hele tatt som har tatt på seg redaktøransvaret. Ja, nå kom jeg på det. Batong Media.
Ja, det
det utgiveren av Avhørt, ja, og da vil man jo tro at den som ansvarlig for Batong også redaktør for Avhørt.
Ja.
Da det fastslått.
Ikke sant. Men det jo litt interessant, fordi jeg tror kanskje at vi også å finne på Podmy, det skipsted sin, jeg skal sjekke det,
ja, aldri gjort. Ja, altså dette jo en plass, med mindre podcaster. Dere har sånn helt reservert dere mot å være der.
Så, skal jeg bare sjekke om
jeg hadde veldig gledet av Mimmer og Marsdal da de kom, og dette jo mine gamle frenemies, jeg kranglet mye med da jeg kranglet på Facebook. Og så synes jeg de lagde en veldig kul podcast, og så sa jeg, reklamerte jeg for den på Facebook-siden min, og så la jeg link, hør dem på Podme, fordi jeg synes det var gøy,
ja, sånn, ja. Ja,
gøy at de skulle komme på Schibsteds plattform.
Kan ikke huske at du har reklamert for oss?
Kanskje jeg ikke har gjort den for å gjøre denne episoden.
Nå kommer ikke utenom, for å si det sånn. Men,
det er grunnen til at vi har invitert deg, Anders. Ja, vi vil ha ditt nettverk også.
Ja, da skal jeg høre på dem på Podme, skal jeg si.
Vi skal avslutte, avrunde.
Men jeg lurer på en ting før vi sender Anders av gårde. Du har jo vært i situasjoner hvor det sånn, det skjer noe, du kanskje på et landsmøte, et eller annet politisk happening, og så glir det over i noe middag, og så blir det noe vin og øl og sånn, og så på et eller annet tidspunkt så går middagen over i en fest, og så etter festen så går den
dette?
Over
hvor
i et
narspill.
Hvor går grensen for, i din logikk for når du kan slutte å være journalist og kunne referere til alt som blir sagt? Er det liksom...
Er det narspill?
Når eller skjer den
altså,
overgangen?
Jeg ganske streng på at hvis folk tar kontakt med meg, i en situasjon så at det blir et slags kilde opphold, så...
Selv om det sånn halv fire, sånn, du Anders, jeg bare...
Ja, der har jeg ikke... Det mange år siden jeg egentlig var borte i den type paradoks. Jeg føler at folk rundt meg ganske flinke. For det første så går ikke jeg så veldig mye ut lenger, så jeg havner ikke så mye i de situasjonene. Og så føler jeg at jeg har vært journalist, og det har vært kjent at jeg har vært journalist såpass lenge, at folk nok litt forsiktige med å si alt for mye, men nå tror jeg de har fått nye regler i Stortinget, men da jeg gikk på Stortinget mest aktivt på 80-tallet, så hadde det sånne rare regler om at politikerne kunne sitte og si akkurat hva de ville ved bordene til...
I stortingskantina.
I stortingsrestauranten, og så hadde du ikke lov til å...
Det beskrives jo i makta-serien ganske godt.
Jeg refererer, det var helt vilt. Jeg satt og hørte toppolitikere der sitte og snakke dritt om hverandre på en måte som var helt sånn sjokkerende. Jeg tenkte, hvorfor er ikke dette forsidestoff, liksom? Men ja.
Det var sånn det var. Men for å avslutte litt på dette med habilitet og nettverk og vennskap, og vi jo, du ikke nok noen år eldre enn meg, men gjennom et langt liv i denne Oslo-gryta, i kombinasjonen med media, politikk og så videre, så får man jo i disse jobbene et ganske stort nettverk. Og så kan man ikke skrive om det hver gang, at jeg, by the way, jeg er venner med den og den og den.
Jeg sier det hver gang det snakker om noe sånt i podcasten.
Jo, og det var litt av mitt poeng, for at jeg tenker jo av og til at den der habilitetsdiskusjonen og dette kursivgreiene nederst, altså hvor skal det på en måte ende? Jeg er jo for åpenhet, at folk skal vite bakenforliggende og så videre, men i bunn og grunn så må det jo handle om enhver journalists måte vurdering. Dette en venn, eller en bekjent, eller en tidligere venn, men nå har han dritt seg ut som toppolitiker eller som administrerende direktør. Jeg velger å skrive om det, jeg journalist. Jeg må vurdere den avstanden på sett og vis i min egen jobb. Og grunnen til at jeg sier det jo at...
Men problemet jo da, i det øyeblikket, hvis du da... han har fått masse kjeft, jeg innrømmer at han en gammel venn, men maker han til hederskar, og det ikke så ille det han har gjort. Hvis du skriver det, så blir det litt verdiløst.
Det gjør det, men det der jeg mener vurderingen bør kikke inn før, da kan du ikke skrive det. Altså, poenget at du ingen vet hvor nær jeg egentlig med en del av de menneskene jeg kaller bekjente eller venner. Det handler om privatliv og så videre. Så det må jo være din og enhver journalist og kommentators egen oppgave å vurdere det primært selv.
Og sånn er jo habilitet, sånn er jo habilitetsregler, du skal jo generelt, det skal jo politikerne være det som er.
Ja.
Det derfor de har måttet gå i hopetall nå, fordi de ikke vurderte sin egen habilitet på rett måte.
Ja, ja, men det jo en utfordring med det da. Altså, habilitetsvurderingen må handle om faren for at noen tror at du inhabil. Vi hadde mye diskusjoner om det da jeg satt i pressens faglig utvalg, fordi det sånn, du inhabil eller ikke? Og så blir du spurt selv, føler du, mener du at du inhabil? Altså, jeg ikke så nær kronprins bare, så jeg føler, ikke sant? Så blir det sånn, ja, men det kan godt hende, det masse folk som tror
men poenget mitt at du at
mer enn
det
enn du
umulig for andre enn deg selv. Fordi at det ingen som kan si, når vi får diskusjonene, så begynner man å si, har du vært på 50 slag? Ja, men det var 150 andre der. Ja, men du har vært på 50-årslag.
Ja.
Altså, noen andre skal vurdere din nærhet.
Men hvis du invitert til 50-årslag, så mener jeg, da du et privat 50-årslag.
Ikke for Svein Tore, for han har 1000 nærmere.
Nei, men,
jo, men da har han 1000 inhabilitets...
Men poenget ikke sant, at i det øyeblikket, et 50-årslag ikke et 50-årslag, og denne pølsefesten til Hadia Tajik og Kristian Skar var ikke så privat som noen ville ha det til. Det var et arrangement, vil noen si. Så det blir hele tiden en definisjon av liksom... Man skal sette noen sånne klare grenser for hvor nær man det må man vurdere selv, og om man har klart hodet, man skriver jo for faen ikke fordelaktig om sine nære venner. Nei. Det lar man andre gjøre.
Mm.
Jeg synes,
og så er jo bare... habilitetsregler ellers da, primært så skal du vurdere det selv, ikke sant?
Ja, og de juridiske habilitetsreglene mye mindre strenge enn det vi driver og snakker om i pressemedia. Nei. Det skal så mye til for å bli erklært inhabil juridisk i en sak, at vi presseetisk jeg advarer mot å gå for langt i dette, vi et lite land
jeg er for så vidt liksom. Enig i det, men det blir jo som å, liksom, at Sindre Finne sier, ja men jeg vet at jeg ikke har fått vite noe av Erna angående et eller annet selskap
ja, det er jo det er en annen type vurdering liksom,
ja, men det
som
er
en kollega meg sa en gang hun vil jeg ikke skrive om for hun kan jeg ikke fordra
Det er en god
habilitetsvurdering ja.
For jeg vet at du misliker så mye at da
skygge for
kommer ikke til å klare å skrive ja, nettopp. Jeg liker deg Eva, vi veldig nære det kan vi forslå, så vi møtes
du inhabil, det vil jeg si rundt alle spørsmål om meg
ja, så det var siste poenget mitt vi må slutte å kalle alt inhabilitet for inhabilitet en juridisk betegnelse som egentlig definerer noe annet
ja. Men om si det ugill
ja, eller det en interessekonflikt her eller det noe vi bør vite om men inhabilitet har gått inflasjon i det
ja,
det var mitt hovedpoeng klarte ikke å formulere det så godt
Fader, nå var vi enig.
Sånn er det Det jeg skulle si at vi inhabile og vi møtes her neste uke også.
Ja, det gjør vi, antageligvis ja. Så da gjenstår det bare å si tusen takk.
Skal jeg også komme en stykke, eller det...
Ja, hvis vi lager en ny podcast.
Skal vi gjort det til en greie, Anders?
Fint som vi hadde en slags forspill til mediebobler her, ikke sant?
Hver gang.
Og da, Anders, er vi kommet. Hva skal dere snakke om den utgaven av mediebobler som kan lastes ned på alle plattformer åpent?
Det vinn-vinn for alle, for du har jo dette som jobb nå, dere vil forberede podcaster, så da får vi en redaksjonsassistent som kan forberede litt for oss.
Ta en telefon neste uke, vi.
Ja,
tusen takk for at du
kom.
Ja. Det var hyggelig å ha deg her. Tut og Mediekjør produsert av Batong Media. Nei, hva var det?
Lydig
produksjoner.
Og klippet av Simen Årseth.
Simen Agdestein. Så tusen takk for at du hørte på. Vi høres igjen neste uke, mest sannsynlig.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ha det. Ha det. Ha det. Ha det på badet.